Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Αφήνοντας το θέμα της ειδονής, το οποίο πιστεύω θα επανέλθουμε πάλι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το περιβάλλον, το πνευματικό μες το οποίο κινούμαστε, ότι πράγματι είναι ένα φιλίδωνο περιβάλλον. Περνάμε στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, την αναζήτηση της ευτυχίας. Οι άνθρωποι από τη μία μεριά, όπως είπαμε προηγουμένως στις προηγούμενες εκπομπές, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το άγχος με διάφορους τρόπους. Είδαμε ο Λόγος του Θεού πόσο ωραία το αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Όμως μπαίνουμε σε μια νέα διάσταση τώρα, στην αναζήτηση της ευτυχίας. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στο μείον 5 ψυχολογικά και λέει η ιατρική μέχρι τώρα έλεγε να σε πάω στο 0. Δηλαδή να αισθάνεσαι καλά. Σήμερα η ιατρική λέει να σε πάω στο συν 5. Δηλαδή να αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Αυτό ακούγεται ωραίο. Ακούγεται ιδεατό. Ακούγεται επιθυμητό. Όμως κρύβει κάποιες παγίδες. Κάποιες μεθοδεύσεις. Κρύβει από πίσω του ένα πολιτισμό. Κρύβει μια βιομηχανία. Κρύβει κάποιες σκοπιμότητες. Και βέβαια θα μιλήσουμε στο μέλλον για τον πολιτισμό των χημικών ουσιών, δηλαδή η προσπάθεια να κατευθύνουν τον εσωτερικό άνθρωπο του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, τη συναισθηματική του κατάσταση μέσω χημίας, μέσω χημικών νευρομεταβιβαστών και φαρμάκων. Για να το επιτύχουν αυτό λοιπόν οι άνθρωποι, στην αρχή προσπάθησαν να δρούνε ποιες είναι οι καταστάσεις εκείνες οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Και επάνω στο θέμα αυτό θα ήθελα να μας πείτε την έρευνα την οποία κάνατε, Ανέστη μου εσύ πρώτος, τι έχουν καταλήξει οι άνθρωποι, τι κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο.
Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε μια έρευνα. Ένας καθηγητής ψυχολογίας, ο Ντάνιελ Νέτλ από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, μετά από κάποια χρόνια έρευνας πάνω στο θέμα ότι τελικά τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους σε σχέση με τις επιθυμίες και με τα θέλω τους, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα. Λέει, αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας τι θέλουν από τη ζωή και τι τους αρέσει, θα πάρουμε δύο διαφορετικά είδη απαντήσεων. Μπορεί να απαντήσουν ότι τους αρέσουν οι βόλτες στην εξοχή, τους αρέσει να παίζουν με τα παιδιά τους, όμως αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν προαγωγή στη δουλειά τους, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, να αγοράσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, ένα καλό αμάξι κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία βλέπει ο άνθρωπος ότι τον ικανοποιούν στη ζωή του και του δίνουν χαρά και σε αυτά τα οποία επιθυμεί και πιστεύει ότι θα του δώσουν την ευτυχία. Mm-hmm. Όταν το διάβασα μπορώ να πω ότι εξεπλάγει. Δηλαδή αυτό το οποίο αληθινά μας ικανοποιεί και ξέρουμε ποιο είναι και ξέρουμε ότι αυτό που πολλές φορές ακούμε, τη φράση ότι η ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα, παρόλα αυτά για κάποιο ανεξήγητο λόγο ο άνθρωπος όταν του λες τι θέλεις, τι θα ήθελες να σου πληρώσω μια επιθυμία σου, θα ζητήσει ένα ακριβό αμάξι, ένα ακριβό σπίτι, μια προαγωγή στη δουλειά του. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο δίκιο έχει ο λόγος του Θεού όταν μας λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι υπερπάντα απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ενώ δηλαδή μέσα από την καθημερινή μας ζωή και την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι αυτό που μας ικανοποιεί ψυχικά και μας γεμίζει χαρά, δίνουμε το χρόνο μας, καταναλώνουμε δυνάμεις στο να αποκτήσουμε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Και είναι αυτά βέβαια τα οποία μας, πολλές φορές όταν μας επιβάλλουν διάφορα πρότυπα τα οποία προβάλλονται μέσα στην σύγχρονη κοινωνία.
Καθώς μας τα λες, Ανέστη, και πάρα πολύ ωραία, πιστεύω ότι έντεχνα ο κόσμος, το σύστημα, έχει κάνει τη σύνδεση μεταξύ αυτών τα οποία πραγματικά επιθυμεί ο άνθρωπος και αυτών τα οποία έρχεται να του προβάλλει ότι τα έχει ανάγκη, ώστε αυτά τα οποία επιθυμεί να εκπληρώνονται. Δηλαδή, για να μπορεί να με αγαπάει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, εγώ πρέπει να έχω ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Για να μπορεί, ας πούμε, να έχω το κύρος μες στην οικογένειά μου, πρέπει να έχω μια μεγάλη θέση. Να έχω μεγάλο λογαριασμό στην τράπεζα. Να έχω το ένα και το άλλο. Και τελικά έχουν κάνει συνεντεύξεις σε παιδιά. Όταν τελικά τα ρωτήσανε, γιατί αυτή η πορεία έχει σαν συνέπεια να αποστασιοποιεί το πατέρας από τα παιδιά, στην προσπάθεια να αποκτήσει αυτά τα οποία του είπανε ότι αν τα αποκτήσει θα έχει την εύνοια των παιδιών του και τους τα προσφέρει, ακριβά σχολεία, ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια, ακριβά αυτοκίνητα, οτιδήποτε ας πούμε. Όσοι μπορούν να τα προσφέρουν, γιατί οι περισσότεροι σήμερα δεν μπορούν να τα προσφέρουν και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα από εκεί πέρα. Και τελικά το παιδί του λέει: Πατέρα, εγώ εσένα ήθελα. Και όχι αυτά όλα τα οποία μου προσφέρει.
Έτσι, έτσι.
Και εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι πραγματικά κυνηγούσε μια χήμερα. Τον οδηγήσα να κυνηγήσει μια χήμερα.
Απλά να προσθέσω ότι έστω ας πούμε ότι καταφέρνει ο άνθρωπος και αρχίζει σιγά σιγά, σιγά αυτούς τους στόχους και τις επιθυμίες που έχει θέσει να τους πραγματοποιεί. Ένας άλλος ερευνητής, οικονομολόγος αυτή τη φορά, ο Ρίτσαρντ Έστερλιν, λέει ότι το πρόβλημα είναι, λέει, ότι ακόμα και αν αποκτήσουμε αυτά που είχαμε θέσει ως στόχο, δεν γινόμαστε τελικά πιο ευτυχισμένοι, απλά θέλουμε όλο και περισσότερα. Και μάλιστα αυτός έκανε και μια έρευνα πάνω σε νεαρούς Αμερικανούς, σε νεαρή ηλικία δηλαδή, και ζήτησε από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα να φτιάξουν μια λίστα με όλα αυτά που πίστευαν ότι τους χρειάζονται για να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή. Οι απαντήσεις όλων των νεαρών πάνω κάτω περιλάμβαναν στάνταρ, ένα σπίτι, ένα αμάξι κτλ. Κτλ. Αν και στην πραγματικότητα η λίστα με τα πράγματα που ήδη είχαν ήταν περίπου ίδια με ελάχιστες ελλείψεις. Τώρα τι έγινε. Η συγκεκριμένη έρευνα επαναλήφθηκε μετά από 16 χρόνια στα ίδια άτομα. Η λίστα με τα συστατικά μιας ευτυχισμένης ζωής περιλάμβανε περισσότερα από την πρώτη λίστα. Δηλαδή, παρόλο που μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια είχαν αποκτήσει, είχαν κατακτήσει κάποιους στόχους, δεν γίνονταν πιο ευτυχισμένοι και μετά από 16 χρόνια στην καινούρια λίστα ζητάγαν πιο πολλά. Και λέει ότι το κενό ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αληθινή ευτυχία ή ικανοποίηση ήταν σταθερό, ανεξάρτητα από το πόσα πράγματα είχαν καταφέρει να αποκτήσουν στο διάστημα των 16 χρόνων.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαίνεται πλέον, ας πούμε, ότι, και έχει εδώ ένα παράδειγμα, λέει, είναι σαν να έχουμε, λέει, έναν γάιδαρο, λέει, ο οποίος δεν θέλει να κουνηθεί, και τι κάνουμε για να τον ξεγελάσουμε? Καθόμαστε στη ράχη του και βάζουμε μπροστά ένα ξύλο με ένα καρότο. Πάει, λέει, ο γάιδαρος, προχωράει να πιάσει το καρότο, και όσο προχωράει να το πιάσει, τόσο απομακρύνεται από αυτόν. Φυσικά, γιατί εμείς το βάσταμε. Ή ο σκύλος και η ουράτου, ας πούμε. Έτσι είναι, λέει, εδώ ο οικονομολόγος αυτός στο κυνήγι, λέει, της ευτυχίας τελικά για τον άνθρωπο, λέει. Προσπαθεί, λέει, να το πιάσει, και όσο προσπαθεί να το πιάσει, τόσο του φεύγει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πρώτο το οποίο είδαν οι επιστήμονες, να το πάρουμε ανάποδα τις ερωτήσεις, τι είναι αυτό το οποίο δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Και είδαν οι επιστήμονες με έκπληξη μεγάλη ότι τα ευρήματα των μελετών τους όσον αφορά το τι δεν μας κάνει ευτυχισμένους, ότι το πρώτο είναι ότι τα πλούτη και όσα τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν. Αυτό ειδικά τις μέρες μας είναι, ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό. Ελπίζω να μην το εκλάβουν οι φίλοι ακροατές σαν πώς να παραπλανητική εισήγηση. Γιατί σήμερα πραγματικά οι άνθρωποι βιώνουν μια οικονομική κατάσταση, όλοι μας δηλαδή, η οποία είναι φοβέρη. Όμως,
σε αυτό πάνω οι έρευνες δείχνουν ότι τα χρήματα παίζουν ρόλο στην ευτυχία μέχρι τη στιγμή που θα έχεις τα απαραίτητα για τα προστοζήν και λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερα έχεις, ίσα υποβαθμίζουν το θέμα της ευτυχίας. Και βέβαια γι' αυτό και ο λόγος του Θεού, πολύ ωραία.
Αυτό να το διαβάσουμε από μέσα όμως. Δημητρή.
Ωραία, μας λέει στην προς Τιμόθεο επιστολή, νομίζω.
Ναι, νομίζω.
Είναι στην σίγμα κεφάλαιο. Προς Τιμόθεο επιστολή Α, σίγμα κεφάλαιο, και από το 6 εδάφιο. Μέγας δε πρωτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Πόσο μεγάλη σημασία δίνει στην αυτάρκεια. Ότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουν συναπλουτώσει, πίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίες πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσε τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν οι αυτούς με οδύνας πολλάς.
Εδώ να πούμε μια διάσταση την οποία μας μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού και την οποία τη βλέπουμε μέσα στο Λόγο. Όπου δούμε τη φιλαργυρία, θα δούμε μαζί και τη σαρκολατρία. Δηλαδή, ας το δούμε μια στιγμούλα έτσι από περιέργεια και από ενδιαφέρον. Λέει μέσα στην προς Κολοσσαείς επιστολή, τρίτο κεφάλαιο. μιλάει για τον αναγεννημένο άνθρωπο, αυτόν ο οποίος πρέπει να κοιτάει στον ουρανό τώρα, το οποίο το πολίτευμα είναι στον ουρανό. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρισίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ή της είναι ειδωλολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Και σε πολλές άλλες μεριές, και ο Απόστολος Πέτρος το θίγει αυτό το θέμα, βλέπω δηλαδή να συνδυάζεται η φιλαργυρία με τη σαρκολατρία. Και ουσιαστικά η φιλαργυρία και η επιθυμία για υλικά αγαθά ανοίγουν την πόρτα στην ζωή του ανθρώπου για πολλές άλλες αμαρτίες. Γι' αυτό λέει ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Έτσι ώστε μετά ο άνθρωπος πέφτει σε διάφορες επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, όπως τις λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Και βέβαια υπάρχουν διαλύσεις οικογενειών, ταλαιπωρίες, αρρώστιες, χίλια δύο πράγματα. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ανοίγει την πόρτα στη σαρκολατρία και μέσα από εκεί σε όλα τα δεινά.
Και να θυμίσω και το εδάφιο το οποίο είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι εάν λέει τις έχει πολλά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πλέον εκφράζεται μέσα από όλες αυτές τις έρευνες, ας πούμε, που έχουμε δει, ότι η ευτυχία τελικά δεν εξαρτάται από την απόκτηση πολλών υλικών αγαθών. Ο Δημήτρης μας ανέφερε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει πάντα τα προσζωήν και ευσέβεια. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχίζει να γίνεται μια στροφή των ανθρώπων προς τις αρχές τις οποίες προτείνει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι βέβαια μια σημαντική νίκη για το Λόγο του Θεού, διότι τα λεγόμενα μέσα στη Γραφή πάρα πολλές φορές εξουθενήθηκαν και αποδοκιμάστηκαν ως απαρχαιωμένες ιδέες, ως αντιλήψεις ξεπερασμένες, ότι δεν έχουν καμιά εφαρμογή στη χρήσιμη κοινωνία και δεν μας χρειάζεται ο Λόγος του Θεού, τίποτα από αυτά. Και όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού διέξοδος και ο άνθρωπος, ακόμα και μέσα από την δική του σοφία, έρχεται να συγκλίνει και να καταλάβει ότι τελικά οι λύσεις είναι αυτές οι οποίες προτείνει ο Λόγος του Θεού. Βέβαια, ο άνθρωπος σταματάει μόνο στη θεωρία, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε και πώς αυτά τελικά γίνονται εφαρμογή μέσα στη ζωή του ανθρώπου.
Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι τα πλούτη δεν φέρουν την ευτυχία. Όχι μόνο δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά όταν αποτελέσουν αντικείμενο της ζωής μας, η επιθυμία δηλαδή του πλουτισμού και της φιλαργυρίας ανοίγει το δρόμο μετά σε άλλες καταστάσεις και έρχεται μετά η διάλυση των οικογενειών. Και μάλιστα βλέπουμε, έγινε μια έρευνα μεταξύ των 400 πιο πλουσίων ανθρώπων της Αμερικής και είδανε ότι όχι μόνο δεν είναι πιο ευτυχισμένοι από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά πολλοί από αυτούς ήταν πολύ πιο δυστυχισμένοι.
Μέσα στη σοφία του, λέει και ο λαός μας, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Το παράδοξο όμως της εποχής μας είναι ότι δεν ξενυχτάνε από άγχος μόνο οι εφοπλιστές. Ξενυχτάει από άγχος πια οικονομικών ζητημάτων και φτωχός. Και αυτό είναι σχετικά παράδοξο, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Άλλες εποχές βεβαίως και οι φτωχοί άνθρωποι είχαν να στερηθούν πράγματα, φυσικά, όπως είπε και ο Δημήτρης σωστά, το χρήμα σε ένα βαθμό έχει να συνεισφέρει, ας πούμε, στην ευτυχία σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα. Σήμερα δυστυχώς, για διάφορους λόγους, μερικούς ήδη αναπτύξαμε, ας πούμε, ο μέσος πολίτης της Δύσης στον κόσμο υφίσταται άγχος και για οικονομικούς λόγους και βεβαίως δεν μπορεί να το αποφύγει. Μου αρέσει όμως αυτή η διακήρυξη του Κυρίου, η οποία βεβαίως αναφέρεται από τον Ισαΐα, αλλά που λέει εκεί που λέει, ας πούμε, πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διότι το με έχρισε, με επέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς.
Έτσι.
Φέρνω καλά νέα στους φτωχούς, ότι μέσα στη φτώχεια σας έχετε ένα θησαυρό. Και αυτό είναι ότι μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή σας και εδώ, πέρα από την αιωνιότητα, διότι όπως λέει πάλι στον Εκκλησιαστή, αναρωτιέται ο σοφός Σολομώντας και λέει, δεν είναι αγαθό στον άνθρωπο, ακούστε πόσο απλό είναι, δεν είναι αγαθό στον άνθρωπο να τρώγει και να πίνει και να κάνει την ψυχή αυτού να απολαμβάνει καλό εκ του μόχθου αυτού, και τούτο είδον εγώ ότι είναι από τις χειρός του Θεού. Δεν είναι μια προτροπή ληστική. Λέει, καλέ μου άνθρωπε, δεν μοχθείς για κάποια πράγματα, μάλιστα. Κοίτα λοιπόν να απολαύσεις τον καρπό του μόχθου σου.
Έτσι.
Εσύ από τη μια μοχθείς και από την άλλη μέσα σε αυτό τον ίδιο το μόχθο σου πνίγεσαι την υπόλοιπη μέρα που είσαι εκτός του μόχθου, πνίγεις την καρδιά σου. Και λέει, ωραία, ο Κύριος τον Εζεκίλ, ας πούμε, θα σας δώσω νέα καρδιά. Λέει στο 36 κεφάλαιο, 36 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. λάμδα σίγμα κεφάλαιο. Νέα καρδιά, τι πάει να πει αυτό. Αρφέστη και καρδιόλογος, η καρδιά θα πάρει βεβαίως ο νους, η διάνοια, το ερέθισμα το εξωτερικό και αναλόγως του ερεθίσματος μπορεί να αρχίσει η καρδιά, ας πούμε, να αυξήσει παλμούς, έτσι δεν είναι? Παλιά λοιπόν ο σαρκικός μου άνθρωπος έβλεπε, ας πούμε, ένα γκαμπριολέ και ανέβαιναν οι παλμοί. Τώρα μπορεί να δεις, ας πούμε, ένα ορφανό παιδί και να ανέβουν οι παλμοί σου.
Αμήν.
Μας δίνει ο Κύριος λοιπόν μια νέα καρδιά και αυτό νομίζω είναι ότι είναι επίσης ευαγγελισμός προς την πτωχία.
Άρα λοιπόν το πρώτο που έχουν καταλήξει οι επιστήμονες είναι ότι τα χρήματα δεν μας κάνουν ευτυχισμένους. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, και αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι έχοντες τροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά. Το άλλο που βρήκαν οι επιστήμονες ότι δεν μας κάνει ευτυχισμένους είναι η νεότητα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν ρωτήσει κάποιον, αυτό που θέλει είναι πλούτη και να είμαι νέος. Και σε αυτό το πάνω διάβαζα ότι στην πραγματικότητα η έρευνα έχει δείξει πως οι ηλικιωμένοι δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους νεότερους και ακόμα έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι μελαγχολικοί. Και μου έκανε εντύπωση ένα άλλο άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί στο Βήμα 23 Φεβρουαρίου του 2010. Λέει ότι η πιο ευτυχισμένη ηλικία της ζωής μας είναι 74 ετών. Καλά είναι έτσι,
65 με 74.
Η συγκεκριμένη που διαβάζω το άρθρο λέει 74 ετών. Και λέει το άρθρο, δημοσιεύτηκε στην.
Μάλιστα είναι φετινό, βλέπω, Δημήτρη.
23 Φεβρουαρίου 2010. Περιοδικό Social Indicators Research. Και κάνανε μια αποτίμηση, δηλαδή ήταν μια μακρόχρονη
έρευνα.
Γιατί
με τα νέα μέτρα τότε θα πάρει σύνταξη.
Είναι μια μακρόχρονη έρευνα η οποία πήρε τους ανθρώπους από εφηβική ηλικία. Και μέσα σε ένα διάστημα 40 ετών τους έφτασε μέχρι τη μεγάλη ηλικία και είδαν ότι η ευτυχία του ανθρώπου σύμφωνα με την ηλικία, στα στατιστικά, ήταν πολύ συμμετείχαν μέσα στην έρευνα, από την εφηβική ηλικία αρχής και ευθύνη μέχρι τα 40, 40 με 46, 50 υπάρχει ένα πλατό και από τα 50 και μετά αρχίζει και αυξάνει με κορύφησή της τα 74.
Το παρομοιάζει με το γράμμα U, έτσι, το αγγλικό.
Ακριβώς. Mm.
Αυτό βέβαια όμως είναι για τον κόσμο έξω. Για το σώμα του Χριστού όμως, που ζει μια άλλη διάσταση χαράς και επικοινωνίας, εμείς εδώ πέρα πρέπει τώρα να κάνουμε κάποια άλλη διάκριση. Πρέπει να μιλήσουμε για τη μακαριότητα, η οποία πλέον στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη είναι η αίσθηση εκείνη της ειρήνης, της ολοκλήρωσης, της χαράς, της ειρήνης, της δυνάμεως μέσα της πνευματικής, η οποία είναι συνέπεια ούτε του πλούτου, όπως θα δούμε, ούτε της ευφυΐας, ούτε τα νιάτα, ούτε άλλων παραμέτρων, αλλά είναι από την ενίκηση του Θεού, από την εγκατοίκηση του Θεού. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Ότι η ευτυχία τελικά του ανθρώπου, η μακαριότητα όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα υλικά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πραγματικά νομίζω ότι είμαστε σε ένα συγκλονιστικό σταυροδρόμι. Όλα τα προσχήματα τα οποία χρησιμοποίησε ο εχθρός για να πλανήσει τον κόσμο με την κρίση αυτή τη μεγάλη την οικονομική έχουν πέσει. Έδειξαν πραγματικά δηλαδή ότι δεν ήταν δυνατόν. Δηλαδή τι έγινε? Έγινε μια έντεχνη απομάκρυνση του ανθρώπου από αυτά τα οποία είναι πολύτιμα, διαχρονικά, του τα δίνει δωρεάν ο Θεός και είναι η μακαριότητα από την παρουσία του Θεού. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια τι συνέβη? Συνέβη ότι μέσα από την τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, μέσω συνειδητής ή ασυνείδητης έντεχνης ποδηγέτησης, οδηγήθηκαν οι μάζες του κόσμου μακριά από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Και τώρα τι γίνεται? Γίνεται αυτή η οικονομική κρίση. Αυτά όλα στα οποία μέχρι τώρα νομίζαν ότι ακουμπάγανε και τους ήταν χαρά και ευτυχία, βλέπουν να μην υπάρχουν και οι άνθρωποι είναι κενοί. Όμως αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια θαυμαστή ευκαιρία να γυρίσουμε σε αυτά τα οποία μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Και σήμερα, καθώς μιλάμε για την αναζήτηση της ευτυχίας, θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι ήδη οι επιστήμονες το λένε ότι τα πλούτη δεν μπορεί να κάνουν την ευτυχία. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό γιατί μας κάνουν σήμα για την εκπομπή. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι κερδίσαν τεράστια ποσά σε λότο, σε λαχεία κλπ. Και φάνηκε μετά η ζωή τους πώς διαλύθηκαν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί λένε μερικοί να κερδίσω ένα εκατομμύριο εγώ δολάρια και θα είμαι ευτυχισμένος. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κερδίσαν αυτά τα ποσά, ξαφνικά τους ήρθαν στα χέρια τους, και η διαχείριση σε αυτή ήταν τόσο δύσκολη, ώστε διαλύθηκαν οικονομικά, οικογενειακά και ηθικά πλήρως. Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Θα είμαστε κοντά σας πάλι μετά από τον ύμνο του Παμασβάρο Μιχάλης.